στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Το Μπούθι είναι ένα έκφυλο μεγαθύριο που λιμένεται την περιοχή Μουδάγκα. Από σκατζόχυρο μέχρι ελέφαντα και ηθαγενή, δεν έχει αφήσει κανέναν που να μην έχει επανειλημμένος ασελγήσει μαζί του κατά τον εσχρότερο τρόπο. Ελευθέριος Δούγιας. Ηχοπαταθιάσεις Κίμων Βλαχάκης. Ας πούμε ξεκινώντας τα λίγα τυπικά, όπως δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο, όταν στις 11 Φεβρουαρίου του 2012 απεβίωσε στα 88 του χρόνια στο Έσεν ο Αλέξανδρος Χινάς. Ο Αλέξανδρος Χινάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924 και υπήρξε γόνος της παλιάς αθηναϊκής οικογένειας των Σχοινάδων. Η ανέμελη νεότητα με τις παρέες της Κηφισιάς έληξε απότομα όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του τον καιρό του εμφυλίου. Η καταδυνάστευση της εξουσίας και η απομόνωση του εγώ σε ένα κόσμο εχθρικό επρόκειτο να γίνουν τα βασικά θέματα της λογοτεχνίας του. Ο Σχοινάς εφήβρε τον υπερλεξισμό, την άνευ ορίων διεύρυνση της εκφραστικότητας μέσα από την εκμετάλλευση κάθε γλωσσικής δυνατότητας. Έξοχο δείγμα αυτής της πρωτοποριακής για την εποχή του αντιμετώπισης της ελληνικής είναι το έργο του «Αναφορά περιπτώσεων» 1966 και σε τριπλασιασμένη έκδοση το 1989. Στη δεκαετία του 50 περιηγήθηκε τη Δυτική Ευρώπη και εγκαταστάθηκε οριστικά στη Γερμανία το 1959. Από το 1963 διετέλεσε ανταποκριτής του ΕΙΡ και μετά τη δικτατορία και τη ΣΕΡΤ. Η γλώσσα και η ελευθερία ήσαν οι μόνιμες αγωνίες του Σχοινά που παρέμεινε μέχρι τέλους ένας εραστής του ανέφικτου. Στις αντιδικτατορικές εκπομπές του από την Deutsche Welle γελιοποιούσε τη Χούντα και προπαγάνδιζε την απόλυτη ρήξη μαζί της μέσα από μια λαϊκή εξέγερση. Μετά τη δικτατορία, επικεντρώθηκε στα προβλήματα της παιδείας, πιστεύοντας ότι ο δημοτικισμός από μόνος του δεν αρκούσε για να θεμελιώσει μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτή η σειρά των εκπομπών δημοσιεύτηκε το 1977 με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Για την υπεράσπιση της ελληνικής εγκεφαλοκρηπίδας». Αυτό το μικρό επικίδιο βιογραφικό, το οποίο παραλείπει άλλωστε μία θεμελιώδη κατά την άποψή μου πληροφορία ότι ο Σχοινάς ήταν βαρβακιόπες, δεν λέει φυσικά επί της ουσίας τίποτα. Η παρουσία του Σχοινά ως φωνής στα Ερτζιανά επί Χούντας είναι κάτι που θυμούνται σίγουρα όσοι είναι από την ηλικία μου και πάνω. Καλό είναι πριν περάσουμε στην άλλη όψη του, την λογοτεχνική ας την πούμε, την ευρηματική, να ακούσουμε για λίγο έστω αυτή τη φωνή και μάλιστα σε ένα απόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό για το ήθος του Σχοινά.
Έστω κι αν πολλά από όσα υπόθηκαν τότε και άλλοτε, και απ' εδώ και απ' αλλού, από την συμπτωματική φωνή αυτής της στιγμής και από χίλιες άλλες αξιότερες φωνές εξόριστων συμπατριωτών μας, επαληθεύτηκαν κατά καιρούς. Η φωνή της εξορίας δεν υπήρξε ποτέ αυτοδύναμα προφητική. Προσπάθησε απλώς να απηχήσει τους πιο γνήσιους τόνους της στεντόριας της ατρόμητης φωνής ενός προσωρινά φημωμένου λαού. Και ακόμα, η φωνή της εξορίας δεν ξέπεσε ποτέ στην παραφωνία μιας όποιας εκκλήσεως ή προτροπής προς την κατεύθυνση της πατρίδας. Η αυθεντική έκκληση, η νόμιμη προτροπή, δεν μπορεί παρά να προέρχεται από εκείνους και μόνο που ζουν νύχτα μέρα τον κίνδυνο, που αγωνίζονται μες στην κατακτημένη πατρίδα. Και η αγωνιστική έκκληση, η αντιστασιακή προτροπή ακούστηκαν με κάθε τρόπο στον τόπο μας, αδιάκοπα, από τις 22 Απριλίου του 1967. Και ιδιαίτερα από τον αληθινά ελεύθερο ελληνικό τύπο του παράνομου πολύγραφου, από τις πραγματικά εθνικές εκπομπές του ηρωικού ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Η φωνή της εξορίας παραμένει πάντα χρήσιμη για τη διαφώτιση του εξωτερικού. Τι να πει όμως πια σε τέτοιες στιγμές, μιλώντας ελληνικά προς τη διεύθυνση της πατρίδας. Έξω από συμπληρωματικές ειδήσεις και καθημερινά σχόλια, τι αληθινά ουσιαστικό να αποκαλύψει πια σε έναν λαό που απέδειξε και πάλι στην Ιφίλιο πως ξέρει τα πάντα, που αποδεικνύει και πάλι με το αίμα του πως τολμά, άμα χρειάζεται, τα πάντα.
Την άλλη όψη του Σχοινά, η γενιά η δική μου την ανακάλυψε στα τέλη της δεκαετίας του 70, περίπου την εποχή των καταλήψεων, αν θυμάμαι καλά, όταν κυκλοφόρησε σε ένα τόμο επανεκδοθέν το θρυλικό περιοδικό της δεκαετίας του 60 πάλι. Έκτοτε, στο έργο του Σχοινά δόθηκε επιτέλους ιδέουσα προσοχή και είναι σωστό να μνημονεύσω εδώ την εκπομπή που αφιέρωσε την πρωτοχρονιά του τρέχοντος σωτηρίου έτους σε ένα ποίημα του Σχοινά ο παλιός μου φίλος και συμπαραγωγός στο Τρίτο, ο Θάνος Σταθόπουλος. Ας ανατρέξουμε τώρα στην εμφάνιση στο προσκήνιο του υπερλεξισμού και του Αλέξανδρου Δούγια. Από τη Γερμανία όπου βρίσκεται, ο Αλέξανδρος Σχοινάς αποστέλει προς δημοσίευση στο τεύχος 2-3 του περιοδικού «Πάλι», που κυκλοφόρησε, όπως θυμόμαστε, για πρώτη φορά το 1963, το κείμενό του «Περί υπερλεξισμού, κειμενοκολλήσεως και αθανασίας». Το κείμενο αυτό ξεκινούσε με μία επιστολή του Αλέξανδρου Σχοινά, γραμμένη εις άπτες τον καθαρεύουσα, η οποία είχε συγγραφεί «εν φραγκοφορδία επί του μήνου» και απευθυνόταν παλινιστές, δηλαδή στη Συντακτική Επιτροπή του Πάλι. Μεταξύ πολλών άλλων, στην καθαρεύουσα αυτή η επιστολή, ο Αλέξανδρος Σχοινάς ανακοινώνει πως πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα υπερλεξιστικά κείμενα του ιδρυτή του ελληνικού υπερλεξισμού, Ελευθέριου Δούγια. Το διατυπώνει ως εξής. 4ο αιώνος αποτελείται όσο νου από τις γενέσεως του υπερλεξισμού εν Ελλάδη. 5 και 10 δόλα έτη από τις του βίου καταστροφής του αρχηγέτου αυτού, του ανεπιλίστου εκείνου Ελευθερίου Δούγια. Αμφιγνοηθήσε, ακαταμάθητη, απόρριτη σημαίνουν μέχρι τις δε της ημέρας, εδισπαράβλητη διοσημείε του φιλοκινδύνου εκείνου καινοποιητού. Έρος δίσερος του απολύτου εκφάνσεις του. κυνηγεσία άνελπη του αφέκτου τα χρησμοδήματά του. Ανοσιουργός διακόλλησης της καθεστικίας ευθυμοσύνης επαραγγέλσης του. Συστέλλονται εξότου εις ευαρίδμους τεινάς παλαιούς ή αρτιτελείς εκλήτους. Οι απόλεκτοι ουτιμίστε επίστανται σαφώς ότι κατ' εκείνων των χρόνων έσχε χώραν ευκόσμος και ησυχή το πρώτον παροιμήν μεγαλομερής κένωσης ως ελατονάκης μόνον εις την καθόλου της ποιητικής ιστορίαν, διότι ο υπερλεξισμός και επί τούτο λιπαρός ενέμεινε να ή ο πρωτοκτήστορ αυτού, δύο πως μη μεταλαμβάνεται αντί των πάνι διεχουσών επ' αυτού νεοπλάσεων ή επαραδείγματος ένεκα τα φθογγικά τεγνάσματα του Ιωαννίσκου Άρπ, Ούγου Βάλι, Τριστάνου Τζαρά και άλλων όνομα δαδαϊστέ εαυτής τεθέντων, διον το πρώτον η ζηρίχη μετέπεσεν εις πόλεις μας συμβιβασμών και ημιμέτρων, ή τα σανταλληλουχικάς μηχανάς των εις τας όχθας του Σικοανού, τας δόξας των προηρημένων μεταλαμπαδευσάντων, τον Ανδρέα Βρετόνου λέγω, Λουδοβίκου Αραγόνος, Παύλου Ελουάρδου και των συναυτής υπερπραγματιστών καταπολινάριν κληθέντων και υπεράγαν των φρούδων εκείνων βιενναίων ιατραλείπτην λιβανοτισάντων ή πολύ μάλλον τα εν της νυνή παρούσιν καιρής εκασταχού αλλιότροπα διαπυρώμενα ως τα των γραμματιστών ανακοχυλιαστικά, ψοφητικά και λυρώδη διαπλείο του ήτρου, του βρόχθου και των υπογλωτίων βατράχων χριέστη ή της γλώτης και της γραφίδος. Μόνη εμφέρεια του υπερλεξισμού μετεκείνων, το ευρετικόν και το στασιώδες, άπεστη δα πάντων κατά την προαίρεσιν και τους σπόρους. Εν θα περγάρ εκείνη το αυτόματον και το παραπίπτον θεραπεύουσιν, εδείτε ούτως το εύλογον και το εσκεμένον. Είδε εκείνη τους κακοδαίμονας του θυμικού επεγύρουσιν, επιβοάται ούτως τους επουρανίους του λόγου, ότι μάλλον ως γουνικάσε το πλατωνικό θεωρηρό συνέπεται ή διαφθείρεται διώκον τα ίχνη οθνίων μουσών. Με δύο λόγια, ως εδώ, ο Αλέξανδρος Σχοινάς ανακοινώνει πως ο υπερλεξισμός του Ελευθέριου Δούγια έχει ξεπεράσει και τον Νταντεϊσμό και τον Σουρεαλισμό και τον πολυθρύλιτο λετρισμό στον οποίο θύτευσε νέος ο Γκίντεμπορ. Και συνεχίζει. Συσχολαστής εν Βαρβακείο, παράμονος επιθυμητής και από πρώτων αρχών επύπνους εν υπερλεξισμό συμπράκτορ του Ελευθερίου Δούγια, μην δε μόνος ένομος επιμελητής της κληροδοσίας αυτού, εκοντή και ιδέως εκφέρω εις των πάτριων δήμων μυριωστών μόριων αυτής, εν τη καλή ελπίδη ότι θέλω από τούτου παροξύνει τους ελευθεριωτέρους εκ των καθημάς γενάδων επί την τιμέλιαν των παρά των προγόνων παραδεδομένων. Ως λοιπόν συμμαθητής του Ελευθερίου Δούγια στο Βαρβάκιο, ο Αλέξανδρος Σχοινάς ανακοινώνει πολλοστιμόριον της κληρονομιάς που άφησε ο αείμνηστος, δηλαδή ορισμένες σελίδες από τα υπερλεξιστικά του κείμενα.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.